Азатлык радиосы.
Сәясәт белгече һәм этнограф галим Эмиль Пайн 2012 елга кадәр Русиядәге милли республикаларга куркыныч янамый дип саный. Күптән түгел Русия хакимиятенең илдә хәзерге 83 төбәк урынына 20 агломерация төзергә җыену турында хәбәрләр таралган иде. Кайбер белгечләр моны милли республикаларны бетерү теләге белән бәйләде. Эмиль Пайн Русияның хәзерге республика һәм өлкәләрне кушып эрләтү теләге барып чыкмас дип уйлый. Аның фикерләре белән Бикә Тимерова таныштыра.
Галим Эмиль Пайн Казанга килде һәм федерализм үзәге үткәргән чарада катнаша. Ул милли республикаларга, милләтләргә куркасы юк дип саный. Федерализмнан баш тарту артып барган бу мәлдә агломерацияләр турындагы идеяларның барлыкка килүе очраклы түгел дип саный галим һәм этнограф Эмиль Пайн. Республика һәм өлкәләрне шул рәвешле бетерү идеясы булса, ул барып чыкмаячак дип саный ул. Менә Эмиль Пайнның фикерен тыңлыйк.
Нужно различать агломерации. Есть тенденция к формированию естественных агломераций за счет стягивания.
Агломерацияларны айыруга кирәк. Халыкны зур үзәкләр тирәсендә туплау, юлларны башка бәйләнешләрне ныгыту кебек табигый агломерациялар бар. Берләшү бөтен дөньяда күзәтелә. Республика һәм өлкәләрне агломерациялар белән алмаштыру идеясы тормышка ашмаслык проект. Әмма ул Русиядәге элиталарның кәефен дә күрсәтә. Аларның консерватив өлеше өчен милли республикалар булмаса, бик бәхетле булырлар иде. Әмма аларның бүлгеләр белән дә барып чыкмады. Бүгенге сәяси административ төзелешне агломерациялар белән алмаштыру идеясы утопия. Якын арада, һич югы 2012 елга кадәр бу идея беренчектә тормышка ашмаячак. Моны анык итеп әйтеп була.
Которые, ну, во всяком случае, в ближайшее время, а наше время сейчас измеряется до 2012 года, да, до 2012 года она не будет никак политически озвучена.
Дебейте озатлык сырауына галим Эмиль Пайн. 12-нче елдан соң нәрсә буласын, бүгенге көндә кем генә әйтә ала микән ди Эмиль Пайн. Президент белән премьер, хәтта аларның кайсысы президентлыкка чыгасын да әле хәл итмәгән, дип әйтә ул. Галим фикеренчә, бүгенге көндә федерализм идеяларын алмашка мәдәниятләр милләтчелеге доктринасы килә. Ул империя белән рус милләтчеләренең карашларын берләштерүче бер гибрид булырга тиеш. Бу шартларда агломерация идеясының барлыкка килүе очраклы түгел. Бу хакта ул азатлык сорауларына җавап биргәндә һәм Сишәмбе Казанда тарих институтында башланган конференциядә әйтте. Бу чара милләтара һәм динара низакларны чишүдә федерализмның роле дип исемләнгән иде. Аны МакАртурлар фонды федерализм һәм сәясәт үзәге Казан федераль университеты оештырган. Бу чарада катнашкан Мәскәү, Казан, Оренбург, Махачкала һәм башка як галимнәре Русиядә милләтара нәфрәт белән көрәшнең алып барылмавы, дәүләтнең милли сәясәт үткәрүдән читләшүе, мигрантларга каршы сәясәт үткәрелүе, толерантлык тәрбияләү программаларының ябылуы турында әйтте.
Русиядә хәзерге 83 төбәк урынына 20 агломерация төзү тәкъдиме турында сәясәт белгече һәм этнограф галим Эмиль Пайн фикерләре белән Бикә Тимерова